Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968. Вы слушаете Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Генеральны сакратар Асамблеі вучнёўскіх прадстаўніцтваў Эстоніі Анастасія Дабрацова прапанавала Івану Шылу, якога адлічылі з салігорскай школы перад здачай апошняга экзамену, закончыць вучобу ў Эстоніі. Яна звярнула ўвагу міністра адукацыі Тыніса Лукаса на тое, што Іван удзельнічаў у моладзевым семінары, на якім расказваў пра сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі. Эстонія прапануе Івану давучыцца ў талінскай рускамоўнай школе. Ну, а у беларускай школе будуць ізноў вучыцца не 12, а 11 гадоў. Такое рашэнне прынятае падчас нарады ў кіраўніка краіны. Скарачэнне навучання ў школе на адзін год цягне за сабой скасаванне выкладання асобных прадметаў, скарачэнне колькасці настаўнікаў. Якія наступствы будзе мець чарговая рэформа? Вядомыя грамадска-палітычныя дзеячы, якія маюць дзяцей і школьнікаў, адказваюць на пытанні Галіны Абакунчык.
Намеснік кіраўніка партыі БНФ Вінцук Вячорка мяркуе, што чарговая рэформа не дае адказу на канцэптуальнае пытанне, ці беларуская адукацыя набліжаецца да еўрапейскай, ці вяртаецца ў савецкую мінушчыну.
Вынікі папярэдняй рэформы дагэтуль не падсумаваны, бо выпуск 12-годкі толькі на лета будзе. Па-другое, такія сур'ёзныя рэчы, як скарачэнне, ці то падаўжэнне на цэлы год, яны патрабуюць грунтоўнай падрыхтоўкі. Нічога гэтага не было і не магло быць. Да лета нешта, нехта зварганіць левай нагой, а настаўнікі, дырэктары, бацькі, дзеці будуць у пакутлівым чаканні думаць, што ж гэта ўсё можа азначаць.
Адсутнасць сістэмнасці ў рэфармаванні беларускай школы найбольш непакоіць таксама палітыка і былога настаўніка Алеся Чагіра.
Отбывается реформа деля реформы. Вертание из нового до 12 годового научания. Дочка мне сказала, что у них в школе в уголе кажут, что будет минимально 10-бальная система. То есть это свечить об непрофессионализме людей, которые працуют у адукации. Ахлярами всего этого становятся сами навученцы. Яны не могут отримать адукацию на том узровне, на каким эта адукация потребна в сучасном свете. И это, в свою чергу, откатывает нашу краину от светной супольности, от европейской супольности.
Прадпрымальнік Алесь Таўстыка, старшыня бацькоўскага камітэту, у клясе, дзе вучыцца ягоны сын. Бацькі, настаўнікі і дзеці перадусім заклапочаныя скарачэннем выкладання некаторых дысцыплін, кажа ён.
У нас была такая гаворка с наставниками, больше за всем кранала, что будет скорочение по истории Беларуси. И мы, амаль что поставили такие ультиматум, нашей классной керовнице, как она передала эту администрацию, что, может быть, на день, может быть, на два, может быть, на три, когда это будет так сделано, мы готовы своих детей не пустить даже в школу.
Это был старшиня батьковского комитета Алесь Таўстыка. Большиня школьных выкладчиков лічить, что не варто было так радикально отмовляться от напрацаванной методики, ориентованной на 12-годовую школу. Меркование наставников выслухал Игорь Корней.
Намесница директора Национального гуманитарного лицея, выкладчица высшей категории, выдатница эдукации Беларуси Ирина Сидоренко, кажа, что от таких радикальных хистанняў терпять усе, як навученцы, так и выкладчики. На ее думку, тысячи беларусов опынулися в якости подоследных Министерства эдукации. Эксперимент, який ладился 10 годов, урешті признаны неудалым. Виноватых, як заўсёды, нема.
Я не разумею, на что было робить 12-годовую эдукацию с растягнутыми программами, чтобы раскидывать. Трапили дети под эксперимент. И все мы трапили. На уроке это так хорошо. Я про это вот чула интервью чиновников Министерства эдукации, которые кажут, что у нас все будет нормально. Люди уже хвалят, вначале не стоит. А это для детенка уже стресс. Что будут потребовать от этого школьника, что он должен ведать. Покуль такое чекание, вот на лето припадаю во усих, и мы такой тревожный.
Наставник с великим досвидом выкладания Виктор Сырыца с Барановичев акцентует увагу на тем, что реформу робяць людзі досыць далёкія ад ведання рэальных праблемаў у галіне адукацыі. Як кажа спадар Сырыца, практычна ніводная з ужо перажытых рэформаў не мела асаблівага плёну.
Там мала прафесіяналаў, хто займаецца школьнай сістэмай адукацыі. На маім жыцці было 5 рэформаў, і ўсё нешта робяць, а гэтая школа як была беднай, так і засталася. Як не мелі самастойнасці вучні, так і не маюць. І настаўнікі бязвольныя. Бачыце, гісторыі Беларусі асобнага курсу не будзе. Нават у савецкія часы выкладалася асобна історія Беларусі. Грамадазнаўства скарачаецца. Прадметы, якія выхоўваюць беларускасць, скарачаюцца. Школа цалкам залежыць ад выканаўчай улады. Не будзе мець свайго твара школа. Яны ўсе будуць аднолькавыя, як у савецкія часы.
Выкладчык гісторыі Сергей Русецкі змены ў сістэме школьнай адукацыі называе курсам на вынішчэнне нацыі. На яго перакананне, галоўнае пры гэтым нават не колькасць гадоў, праведзеных за школьнай партай, а змест праграмаў, якія пад выглядам рэформы намагаюцца прасунуць у школы. До того ж, и в процессе подрыхтовки наставников все больше места начинает занимать не профессийный, а идеологичный складник.
Когда говорят, что школьницы нарожают, 19 годов школьники заканчивают школу, это есть спекуляция. Потому что год добавляется не сверху, а снизу на самой справе. Нема проблемы 10, 11, 12 годов. Есть проблемы с места эдукации. И есть небезпека кастрации всех школьных курсов, начиная от физики и математики, заканчивая історії, которая сьогодні є курс на забування. І це все має прямую сувязь з тим, що наші сьогоднішні ВНУ, які рихтують спеціалістів для школ, на жаль, не зовсім відповідають своєму, як кажуть, покликанню. Менавіто ті люди, які приходять у школи, накеровані на манкурт, на кан'юнктуру, на конформізм.
Між тим, школьна реформа ніяк не окреслює одну з головних проблем білоруської школи – навчання народної мови. Поводля товариства білоруської школи, тільки 20% білоруських школьників отримують адукацію на білоруській мові.
Розказував Ігор Корній. Чому улади створюють нестабільну ситуацію у системі адукації? Ці узнікне безпрацоўе сярод педагогаў? Гэтую тему ми протягнемо обмірковувати у експертизі свободи.
Репортаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Експерти свободи, науковці і політики, громадські діячі і журналісти шукають змісти і сенси світу, які міняються разом з нами.
Шукаємо відкази на хвалях свободи.
Таким чином, што дасць чарговая школьная рэформа? Гэтае пытанне будуць абмяркоўваць кандыдат педагагічных навук Святлана Мацкевіч і заснавальнік беларускага гуманітарнага ліцэю Владзімир Колас. Экспертызу свабоды вы пачуеце хвіліну праз 25. А у Міжнароднай арганізацыі працы абмеркавалі выкананне беларускім урадам правоў працоўных і, у прыватнасці, права на стварэнне прафсаюзаў. Падрабязнасці у Валера Каліноўскага.
У Женеве в рамках 97-й сессии Международной конференции по праце разглядалась справоздача Урада Беларуси об выполнении одного документа – 87-й конвенции Генеральной конференции Международной организации праце об свободе ассоциаций и обороне права працовных на организации. Урадовая белорусская делегация на челе с министром праце и социальной обороны Владимиром Потупчиком тримала справоздачу перед комитетом по нормах и стандартах МАП. Яким будзе ўхваленае рашэнне, стане вядома толькі напрыканцы наступнага тыдня, зазначыла супрацоўніца прэсавай службы Міжнароднай арганізацыі працы Летыцыя Дард. Цяпер паседжанне камітэту працягваецца. Як чакаецца, па ягоных выніках у наступны чацвер будзе ўхваленая справаздача. Пасля гэтую справаздачу маюць абмеркаваць і ўхваліць на пленарным паседжанні Міжнароднай канферэнцыі па працы ў наступную пятніцу. Паводле Летыцыі Дард, цяпер камітэт па нормах і стандартах штодня разглядае каля 25 справаў. Якой можа быць рэзалюцыя ў беларускім пытанні, можна меркаваць з распаўсюджанай перад паседжаннем рэкамендацыі камітэту экспертаў МАП. У ёй прапануецца адзначыць з цікаўнасцю захады, зробленыя ўрадам Беларусі па выкананні канвенцыі аб свабодзе асацыяцыяў і абароне права працоўных на арганізацыі, а таксама канвенцыі аб праве працоўных на калектыўныя дамовы. Што азначае такая фармулёўка? МАП чакае, што крокі, зробленыя цяпер беларускім урадам, прывядуць у будучыні да далейшага прагрэсу і збіраецца працягваць дыялог у гэтым пытанні з урадам і сацыяльнымі партнерамі ў Беларусі. Парушэнне правоў прафсаюзаў у Беларусі сталася адной з прычынаў таго, што Еўракамісія пазбавіла краіну прэферэнцыяў у гандлі з еўразвязам. На думку ўдзельніка дыскусіі ў Женеве старшыні Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Аляксандра Ярашука, становішча ў гэтай галіне прынцыпова не памянялася. Беларускія ўлады так і не прынялі закон аб прафсаюзах, які ў адпаведнасці з указам прэзідэнта належала ўхваліць яшчэ год таму.
Інфармацыя з Женевы ад Валера Каліноўскага. Сёння ў Санкт-Петербургу праходзіць саміт СНД. На сустрэчу без гальштукаў прыбылі кіраўнікі ўсіх дзяржаваў садружнасці. Пра беларускі аспект саміту Уладзімир Глот.
Журналісты, якія асвятляюць падзеі ў паўночнай сталіцы Расіі, найперш звяртаюць увагу на сустрэчу Дмітрыя Мядзведзева з Віктарам Юшчанкам. Расійскі прэзідэнт заявіў, кошт газу для Украіны ад 2009 году ўзрасце амаль удвая. Такое значнае падвышэнне спадар Мядзведзеў тлумачыць тым, што краіны цэнтральна-азіяцкага рэгіёну, якія раней прадавалі свой газ танней, пераходзяць на еўрапейскія цэны, а газ з гэтых краінаў праходзіць па тэрыторыі Расіі. Як падвышэнне кошту азіяцкага газу можа адбіцца на Беларусі? З гэтым пытаннем я звярнуўся да эксперта ў галіне энерганосьбітаў Валянціна Мацкевіча. Той кажа, што вельмі цяжка сказаць, колькі дакладна азіяцкага газу ідзе ў Беларусь.
Калі газ пампуецца, у нейкай частцы, калі ён ідзе па сетках, па трубах, ёсць павароты, і недзе, напрыклад, ідзе з Сібіры, недзе з поўначы, і ў нейкіх пунктах яны як бы ідуць у адну кропку, і потым зноў разгалінаванне ідзе. Таму тут вельмі цяжка сказаць. Тобто, калі яны ўвайшлі ў сістэму, напрыклад, расійскую, то далей уже як бы знакава яго нема.
Спадар Мацкевіч лічыць, што падвышэнне коштаў азіяцкага газу аўтаматычна пацягне за сабою і рост коштаў для Беларусі. Усё пытанне тут, на думку эксперта, у тым, наколькі канкрэтна блакітнае паліва для Мінску стане даражэйшым. Валянцін Мацкевіч упэўнены, што рост адразу ўдвая – гэта адказ Украіне на яе жаданне ўступіць у НАТО і вывесці расійскі чарнаморскі флот. Таму для Беларусі рост не будзе такім значным.
Гэта украінская кошту, наадварот, яно некім чынам ўсё ж такі будзе як бы паказваць супрацьлегласць. Вось Беларусь у сильных стасунках з Расіяй, вось кошт такі. А тое, што ідзе ў НАТО, так гэта ўжо зусім кошт великий будет.
Еще до официального открытия саммиту Дмитрий Медведев сустракался особенно с президентами Молдовы, Украины, Туркменистану, Азербайджану, Узбекистану и Армении. На субботу запланированная размова президента России с керовниками Кыргызстану и Таджикистану. Аналитики звертают увагу на сегодняшнее выказывание Сергея Приходьки, помощника Дмитрия Медведева. Той у приватности отзначил, на стадии обмеркования находится питание об встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Але у двух президентов у любым выпадку будет махчимость поконтактовать тягом саммита.
Про саммит СНД у Санкт-Петербурга рассказывал Владимир Глот. А зараз основные темы дня. Беларуская школа вертается до 11-годового навучання. Скасовываются особные предметы, у тым ліку и история Беларуси. Скорочается колькость наставников. Эстония пропоновала Ивану Шилу закончить среднюю эдукацию у одной из сталинских школ. Юнаку не дали отрымать аттестат у родным Солигорску. Редакция незалежной газеты Слонимской Кончаткова вызволяя помешкание. Нового офису знайсти не удалось. Маемость развезенная по гаражах и кватерах журналистов. Франаку Вячорку вручили позву у военкомат и поведомили, что он не выездный. Министр внутренних справ Владимир Навумов признал, что пивное лобби оказалось мощнейшим за милицию. Распитье пива на улицах протягивается. У Международной организации працы обмерковали выконание белорусским урадом право упрацованных и, у приватности, право на створение профсоюзов. Учора суддя Новобілецкага суду Гомеля Наталья Гладышева не задоволила скаргу демократичного активіста Кастуся Жуковського до Гомельського райвиконкаму. Активіст домагався, каб суд обов'язав райвиконкам дати йому можливість познайомитися з матеріалами комісії, яка у травні минулого року займалася розглядом виніків розкопок у лісі під Гомелем. Там були знайдені парештки каля 70 чоловік, більшість з них були цивільними особами. З подробязностями В'ячеслав Кулік.
Говорит господар Жуковский.
Я подал в суд на Новобелецкий райвиконкам. Они мне отмовили у ознайомлення с документами, над якими працювала комиссия по установлению, кому належали парештки. Людей, которые были выкопаны в Новобелецком лесе еще в травне 7-го года. Что было выкопано, сколько было выкопано, как лежало, сколько было выкопано куль, гузиков и всего остатнего. И они мне отмовили, мне порали ознайомиться с официальными известками, которые надрукованы в газете «Червоный маяк» и «Гомельская правда», где ничего такого было не написано, что меня текает. А по закону об информации я маю право ознайомиться. Они порушили мои конституционные права на информацию, из этой нагоды я подал на их суд.
У лісі за Новобілицей літось у травні солдати 52-го особного пошукового батальйону Міністерства оборони саправди знайшли парештки 70 розстріляних людей. Місцеві влади створили комісію для вивчення матеріалу розкопок, однак праця її не афішувалася. У комісії влади відмовилися включити навіть відомих істориків та археологів, у приватності пропонуваних громадської ініціативи для ушанування пам'яті ахвяров політичних репресій. Між тим, свідки з ліку сталих жихаров навокольних вісок розповідають, що у 30-ті годи у лісі під Гомелем службовці НКВД масово розстрілювали мирних жихаров. Кастус Жуковський – один з активістів, який записував свідчення людей про існування гомельських куропатів. Він брав так само уділ в усталюванні демократичними активістами у лісі на місці розстрілу пам'ятного каменя «Твоїм покутникам Білорусь». Старшиня Республіканського товариства охови пам'ятників Антон Остапович виказує свою думку на конт причину замовчування уладами сталінських репресій.
В Білорусі знову намагаються народу нав'язати совєтсько-комуністичні коштовності. І, відповідно, ось ті процеси злочинні сталінських репресій, злочинні інші процеси совєтського режиму, вони просто сучасним ідеологам невигідні. Все злочинства ховаются. Навод, коли эта справа будет, ну, как в народе говорят, тухлой, ее ничего не доможется. Это шарговый показчик, что улада не лечится с громадством, что улада ховая информацию. Навод у этом разрезе это корыстно.
Таким чином, мясцовые активисты меркуют, что похование у леса под Гомелем может быть еще одними куропатами. Вынікі супраціву таталітарным рэжымам у сярэдняй і ўсходняй Еўропе абмяркоўваліся сёння ў Сойме Літвы на міжнароднай канферэнцыі «Падзенне берлінскага муру» ад Будапешту да Вільні. Станіслаў Шушкевіч выказаў меркаванне, што цяпер мур узведзены паміж Беларусю з Расіяй ды астатнім свабодным светам. А адзін з пачынальнікаў руху «Саюдзіс» Альфонсас Аўгуліс адзначыў, што беларусы могуць ганарыцца тым, што адным з першых развалілі савецкую імперыю. З Вільні Таццяна Поклад.
Двухдзённая міжнародная канферэнцыя адбываецца ў рамках юбілейных імпрэзаў. 20-годзе літоўскага грамадскага руху «Саюдзіс», які адыграў вызначальную ролю ў аднаўленні незалежнасці Літвы. А пра тое, куды перанесеная берлінская сцяна сёння, у сваім выступе гаварыў Станіслаў Шушкевіч, лідар беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады, былы старшыня Верхоўнай Рады Беларусі ў 91-94 годах.
Тут размова сімвалічная. Берлінская сцяна аддзяляла свабодны свет ад света камуністычнага. На сённяшні дзень фактычна узведзена сцяна паміж Расіяй, Беларусію і цывілізаваным светам. Але ў Беларусі яна найбольш жорстка узведзена, таму што яна яшчэ дапоўнена беларускім заканадаўствам. Ёсць людзі, якія наогул не могуць выехаць у замежжа. Ізаляванасць інфармацыйная вялікая, а за межы Беларусі ідзе прапагандысцкая хлусня. Тое самае, што было ў старыя часы, калі існавала берлінская сцяна. Я пра гэта хацеў сказаць і сказаў.
Альфонса Саугуліс, першы амбасадар Літвы ў Беларусі, адзін з пачынальнікаў руху «Саюдзіс», сказаў:
сэнс таких конференций, то, что первый раз забили, это потребно. Потому что это был не одной Литвы, не одной Беларуси, не одной Украины, не одной России. Это проблема всей Европы. Я думал, что Шушкевич более докладно расскажет о тех подеях, которые были. Потому что у вынику этого руху, вынику этого сайта, это ж распад был империи. Это же были вискули. Это еще и сегодня повинно белорусы вельми гонориться, что яны были одними из першими, которые развалили империю.
Галоўны рэдактар і стваральнік найвялікшай у цэнтральнай і ўсходняй Еўропе штодзённіка газеты «Выборчай» легендарны апазіцыянер Адам Міхнік у сваім выступе на віленскай канферэнцыі гаварыў пра сённяшнія пагрозы дэмакратыі і свабоды з боку расійскіх уладаў. Што нам пагражае сёння? Мы маем дзве дарогі – дэмакратычную і дарогу, якую я назваў бы пуцінізм, поўнае адраджэнне таталітарнага рэжыму, мадэль дзяржавы Пуціна. Канцэнтрацыя ўлады, ціск на СМІ, грамадскія інстытуцыі, страх і стварэнне вобраза ворага. Я кажу, гэта не як русафоб, я сам сябе назваў бы антысавецкім русафілам, ад лепшых здабыткаў расійскай культуры я навучыўся веры ў сэнс свабоды. Удзельнікі канферэнцыі адзначылі таксама неабходнасць асудзіць злачынствы камунізму такім жа чынам, як гэта было зроблена адносна нацызму, і тое, што Захаду цяжэй аб'ектыўна ацаніць камунізм і яго злачынствы, паколькі там не мелі ўласнага досведу гэтага рэжыму.
На канферэнцыі ў Сойме Літвы прысутнічала наша карэспандэнтка Таццяна Поклад. А зараз пра маршрут чарговага падарожжа свабодай.
У наступным годзе знакамітаму польскаму рок-музыку Чэславу Немену споўнілася б 70 гадоў. Нарадзіўся ён у вёсцы Старыя Васілішкі, што ў Шчучынскім раёне. Ці памятаюць творцу ягоныя суседзі, ці стаіць яшчэ хата выдрыцкіх, што думаюць васілішкаўцы пра дзень сённяшні. Пра гэта ў чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа ў Старыя Васілішкі ў нашай праграме «Хвілінаў праз 20».
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння госцей «Начной свабоды» будзе грамадскі рэдактар нашага радыё на гэтым тыдні пісьменніца Святлана Алексіевіч. У доследах мы пагутарым пра забарону на продаж піва ў гарадзенскіх шапіках і пра перспектывы такой забароны па ўсёй Беларусі. Ну а ў перадачы «Гукапіс» Александр Памідораў скончыць аповед пра гурт «Тарнада». У «Начной чытанцы» прагучыць яшчэ адзін урывак з раману Вольгі Іпатавай «Знак вялікага магістра». «Начная свабода» ў нашым эфіры ад 22 гадзіны. На черзі дзвінки на свободу. У гэтай програмі філософ Алеся Анціпінка адкаже на питання слухача, калі беларусы стануць вальнадумнымі людзьмі. А палітолог В'ячаслав Оргіш на просьбу іншага слухача пракаментує выказванні грамадскага редактора гэтага тыдня пісьменніцы Святланы Алексеєвіч про рысы характару беларусаў. Агляд падрыхтаваў Ягор Майорчык.
Дырэктарка школы номер 4 ў Салігорску Вольга Сянькова звольнілася з працы пасля таго, як перад здачай апошняга іспыту быў выключаны са школы намеснік старшыні незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Іван Шыла. СМС-паведамленне ад Цімоха з Чавускага району. Любы дыктатарскі рэжым не зацікаўлены ў адукацыі ўласнага народу, і ў такім выпадку вельмі значнай падаецца роля настаўніка. Ягонае сумленне і грамадская пазіцыя. Вучыць дзяцей можна і па-за класам, і ўласным прыкладам, як гэта зрабіла паважаная дырэктарка з Салігорску. Сапраўдная настаўніца, сумленны і мужны чалавек, вартая павагі. Наступнае СМС-паведамленне. Калі ўжо нарэшце савецкія мазгі беларусаў эвалюцыянуюць у вольнадумныя мазгі свабоднага чалавека? Сваю думку выказвае філёзаф Алеся Анціпінка.
Я думаю, что питание надзвычай актуальное, але отказать на яго однозначно, да яшчэ і указать той час, калі гэта здарыцца, надзвычай цяжка, тому что насамрэч, калі гаворка ідзе про нейкія ментальныя структуры, яны надзвычай консерватыўныя, заўсёды патрэбна шмат часу. Але тым не менш, процэс десаветызацыі, у тым ліку беларускай ментальнасці ідзе, але ідзе надзвычай павольна. Вось гэтыя савецкія і постсавецкія структуры былі закансерваваны сённяшнім палітычным режимам, бо беларусы яшчэ за савецкі тем часам не дажылі пры Савецкім Саюзе, але я думаю, што ўжо даволі хутка пачнуцца больш істотныя працэсы змены беларускай ментальнасці, і перадусім яны будуць звязаныя з працэсамі прыватызацыі, з працэсамі фармавання новай беларускай сітуацыі. Але галоўнае, калі чалавек адчуе сябе аўтаномнай адзінкай, а такой адзінкай ён можа быць, калі мае ўласнасць, тады і ад савецкай ментальнасці ў беларусаў нічога не застанецца.
Працягнем праграму такім тэлефанаваннем.
Ваш грамадскі рэдактар Святлана Алексеевіч, вядомы аўтар у свеце. І тэзы наконт беларусаў, што беларусы гаваруны, што беларусы не здольны да рэвалюцыі, што прэзідэнт прадоўжыў сацыялізм, як яна думае, правільна ці неправільна, і што гэта для беларусаў гэтыя выказванні, і да чаго яны заклікаюць такія тэзы.
Слухачу адказвае палітолог В'ячаслаў Оргіш.
Тут пытанне досыць складанае і спрэчнае. Канешне, пэўныя рысы беларусаў, якія мы назіраем, адпавядаюць характарыстыкам, які пазначыла спадарня Алексіевіч. Але памяркоўнасць і талерантнасць, пра якую аскоміну набілі гаварыць, яны, зразумела, адыгрываюць пэўную ролю ў сацыяльных і палітычных паводзінах беларускага грамадства. І для таго, каб дамагацца радыкальных рэвалюцыйных перамен у дэмакратычным накірунку, грамадству патрэбна пэўная доля рашучасці. Тут справа не ў тым, што беларусы не надта рашучыя. Мне здаецца, што сітуацыя, у якой мы сёння апынуліся, абумоўлена якасць і станам нашай эліты. Беларускай эліте не хапае рашучасці і пэўнага радикалізму, прыхільнасці каштоўнасцям, якія сёння займаюць галоўнае месца ў развіцці еўрапейскіх грамадстваў.
Шановныя слухачы, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Агляд падрыхтаваў Ягор Майорчык.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя хуткасць потоку 27500 мегасимбалів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернетесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Говорить Радио Свобода.
Радио Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968.
З вами Радио Свобода, ля микрофона Юрась Бушляков. Про четверть годины у эфир выйдет «Подороже свободы». Дмитрий Бартусик расскажет сегодня про вёску Старые Василишки Шчучинского района. Алесь перша наша экспертиза. У четвер на нараде у Александра Лукашенко было принято решение об вертанні школы до 11-годового навучання. Чому улады створают нестабильную ситуацию в системе адукации? Ці узнік небеспрацоўе сярод педагогаў? До чего причинится адмова от профильного навучання? Гэтыя пытанні у экспертызе свободы абмяркоўваюць кандыдат педагагічных навук Святлана Мацкевіч і заснавальнік беларускага гуманітарнага ліцэю Уладзімір Колас. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Рашэнне кіраўніцтва краіны вярнуцца да 11-гадовага навучання ў сярэдняй школе выклікала вялікае хваляванне не толькі ў асяроддзі работнікаў адукацыі, але і ў грамадстве. Бо гэта ламае жыццёвыя планы шмат выпускнікоў наступным годам. Гэтае рашэнне ставіць праблему больш шырока. Як вядома, фірменным прапагандысцкім знакам палітыкі беларускіх уладаў з'яўляецца стабільнасць. Ёй ганарацца выдаюць за вялікае дасягненне. Але тое, што цяпер адбываецца ў сістэме школьнай адукацыі, разбурае гэты імідж, бо стварае элемент хаосу ў сістэме, якая паводле сваёй прыроды з'яўляецца кансерватыўнай. Спачатку прымаецца праграма пераходу на 12-годку, пад яе ствараюцца адукацыйныя планы, метадычная літаратура, набраныя і падрыхтаваныя кадры, і раптам усё гэта перагледжана, даецца каманда вярнуць усё назад. Гэтае рашэнне умоўна кажучы паставіла на ўшы ўсю сістэму сярэдняй адукацыі. Улада выяўляецца як галоўны дэстабілізатар гэтай сістэмы. Такія эксперыменты над дзяцьмі, іх бацькамі, настаўнікамі проста небяспечны для грамадскай стабільнасці. Як бы вы пракаментавалі гэтую сітуацыю, спадарня Маскевіч?
Я так разумею, што ўлады робяць усё гэта сапраўды, каб прыйсці да стабільнасці, той стабільнасці, якую яны разумеюць, як такая саўковая савецкая стабільнасць. Улады, калі праводзілі рэформу адукацыі на працягу апошніх 12 гадоў, яны думаюць, што яны зрабілі памылку ў гэтым. Таму яны пытаюцца зараз усё адвернуць назад і прыйсці да той савецкай стабільнасці, якую яны разумеюць, як паслухмяная адукацыя і роўная адукацыя для ўсіх. Таму такая вот дэстабілізацыя будзе амаль год, два, ну максімум тры. А потым сапраўды сістэма адукацыі прыйдзе да той стабільнасці, як разумеюць улады.
Спадар Коласа, як бы вы пракаментавалі вось гэты момант, калі раптам адбываецца злом усёй сістэмы падрыхтоўкі да 12-годкі і прымаецца такое суб'ектыўнае рашэнне вярнуць усё назад?
Вось нейкае мудрае кіраўніцтва, якое ведае, што рабіць, і якога трэба слухаць і не вякаць, і, так сказаць, паслухмяна выконваць любыя загады. А на самой справе атрымліваецца, што не зусім і не заўсёды гэта добра. І гэта зараз адчуюць вось ты 10 тысяч настаўнікаў, якім прыйдзецца сыходзіць у нікуды і думаць, чым проста пракарміцца. Усё ж такі грамадства павінна мець пэўныя рычагі ўплыву, людзі павінны мець магчымасць удзельнічаць у прыняцці лёсавызначальных нейкіх пытанняў, рашэнняў, ад якіх залежыць жыццё і іхніх дзяцей. І калі гэтыя механізмы не працуюць, калі яны заблякаваныя, калі яны разбураныя, то грамадства проста непазбежна будзе натыкацца вось на такія граблі наступаць і сустракацца вось такімі крызіснымі сітуацыямі, якія ствараюцца ў выніку валюнтарысцкага, дылетанцкага ўмешальніцтва ўлады ва ўсе пытанні.
Паводле папярэдняй інфармацыі, рэформа сярэдняй школы пацягне за сабой значнае скарачэнне работнікаў гэтай сферы. Спачатку называлі лічбу 20 тысяч чалавек, цяпер 10 тысяч. То бок значная колькасць людзей будуць незапатрабаванымі. Для шмат людзей, асабліва ў рэгіёнах, гэта стане цяжкай жыццёвай праблемай. Як бы вы маглі пракаментаваць гэта, спадарня Маскевіч?
Так, сапраўды, гэта будзе вельмі цяжка для настаўнікаў, якія будуць без працы. Я так разумею, што гэта будзе праведзена такая ідэалагічная чыстка паміж настаўнікамі і ў рэгіёнах таксама, і ў Мінску таксама. Але цяжка не пагадзіцца з спадаром Коласам, што калі не будзе вот такога грамадскага фокусу кіравання і не будзе альтэрнатыўных шляхоў вырашэння гэтых пытанняў, і калі недзяржаўныя арганізацыі не дапамогуць гэтым настаўнікам, то кожны настаўнік апынецца з гэтай праблемай сам на сам. Гэта такі выклік для ўсіх недзяржаўных арганізацыяў, якія займаюцца адукацыяй, якія разумеюць, што гэта вельмі цяжкае пытанне. Если недзяржаўная адукацыя прыме да сябе гэтых настаўнікаў і пачне з імі працаваць, то, магчыма, гэта будзе не так цяжка для іх. Але гэта сапраўды будзе адзін із і эканамічных, і чалавечых, і духовных паследстваў гэтай рэформы наадварот.
10 тысяч чалавек – гэта даволі вялікая лічба для таго, каб недзяржаўныя некія структуры маглі б гэтую праблему неяк вырашыць.
Ви слухаєте експертизу свободи. Чи дестабілізує середню школу відмова від переходу на 12-годовий термін едукації? Тему обмірковують кандидат педагогічних наук Світлана Мацкевич і засновальник Білоруського гуманітарного ліцею Володимир Колос. Веде передачу Валер Карбалевич.
Господар Колос, якби ви могли прокоментувати ось гэтую ситуацію з магчымай великою кількістю безпрацоўных педагогаў?
Аналогія напрошується калісті у самом початку, так сказать, ось гэтай эры, у якой мы тепер живем, не в 95-м годзе, вийшов такий указ знішчыць усе падручнікі, які былі выдадзены пасля 91-го года. Это ці не ў жніўні. І знішчыўшы усе гэтыя падручнікі, школа беларуская заставалася ўвогуле без падручнікаў, і вучэбны год пачынаўся без падручнікаў. І тады Мінадукацыя просто не выканала за тэхнічнай немагчымасці выканаць это. І ён быў, так сказаць, пакладзены пад сукно. Вось цяпер гэта рашэнне такога кшталту. Выйсця я тут не бачу. Это рашэнне вельмі і вельмі непапулярнае будзе для гэтых уладаў, таму што шмат каму з тых, хто ўваходзіў у гэтыя выбарчыя камісіі, і хто паслухмяна там за шарку ды шкварку падмахіваў гэтыя фальшывыя вынікі выбараў, вось зларадна пасміхаючыся ў бок так званых, як яны кажуць, дэмакратаў і нацыяналістаў, вось цяпер нешта, можа быць, людзі лепш разумеюць. Наконт таго, пра што я ўжо казаў, наконт таго, што людзі павінны мець права самі вырашаць такія пытанні. У прынцыпе, школе трэба надаваць больш самастойнасці, грамадскім супольнасцям, мясцовым грамадскім суполкам трэба надаваць больш самастойнасці, і ўсе гэтыя праблемы, якія сапраўды існуюць у нашай школе, якія патрабуюць рэфармавання, яны павінны вырашацца самімі людзьмі, з улікам думкі спецыялістаў і экспертаў. Бо безумоўна, вось такая адкрутка ў сістэме адукацыі, у такім механізме складаным і магутным, вялікім, так раптоўна ў такія тэрміны не робіцца, гэта авантура просто. Таму это будзе вельмі і вельмі цяжка для ўсіх.
Ось наконт самастойнасці, альтернативов и дифференциации эдукации. Вертание до 11 годки отбывается одночасово с ликвидацией специализации, профильного навучання, ліцейських класів, відбувається переход до одиної програми. І головним аргументом тут з'являється необхідність забезпечити для всіх учнів рівні умови. Що означає це імкнення уніфікувати школу? До яких наступствів це може привести? Спадарня Маскевич.
Зрозуміло так, що уніфікація для школи потрібна. Повинен бути некий мінімальний стандарт для едукації, який потім дозволяв усім учням прийти до диференціації. От це шарахання, то до рівності, то до диференціації, воно вельми тяжко зараз відбудеться для Білорусі. Ми у виніку получимо такі зусім нове покоління білорусів, які не будуть мислити, не будуть мець уласні позиції на конт соціальних процесів, які відбуваються у Білорусі. А вот эта тенденция до ровности, унификации, она такая так самая идеологичная тенденция. Это тенденция до звороту до советскости, звороту до советских стандартов эдукационных. И это меня вельми хвалю. Потому что эти звороты потом нам придется все ровно не как перебудовывать и приходить все ровно до сучасных европейских стандартов. Але вот такие вот шарахания на дворот, да, и они одна потом потребуют больше часу, как мы пришли до некого такого стабильного, але сучасного стану у системы эдукации.
Ну, вось кожны настаўнік ведае, як цяжка працаваць з класам, дзе вучацца вучні з вельмі розным узроўнем. І вось гэтая уніфікацыя, мне падаецца, гэта апеляцыя ўсё ж такі не да лепшых, не да моцных вучняў. І прайграюць менавіта вось гэтыя найбольш прасунутыя дзеці. Мне так уяўляецца, спадар Колас, а вы як лічыце?
Так, я згоден, што гэта такая, можна сказаць, антыпедагагічная утопія, вось якая калісьці існавала і ў савецкай школе, і ўвогуле адпавядала савецкай ідэалогіі, што от роўнасцю ў такім прымітыўным і крывадушным разуменні, бо тыя, хто заклікаў да гэтай роўнасці, жылі далёка не так, як жылі, так сказаць, тыя, каго яны заклікалі да гэтай роўнасці. Вось это ўсё крывадушна і, у прынцыпе, амаральна. Людзі ўсе нероўныя, і адна з задачаў школы галоўных гэта даць магчымасць развіцця маладой асобе. Школа не толькі упихивая у головы некую колькость информации, неких знаков, так сказать, але и социализуя. И вот гэтая функция социализации у советской школы, она сводилась, я сгоден, вот с подарением Маскевич, да, такого компостирования мозгов, до выхования каждого молодого поколения у духу конформизма, криводуша, такой покорной громадянской апатии, цинизму. Вот это то, что мы будем иметь еще у большей ступени, когда мы будем вот таким чином имкнуться до вот такой ровности. Что такое сучасная эдукация, средняя эдукация? Это когда на опошней ступени средней школы молодые люди уже отрымливают максимость заглыбления у тым накерунку, який они обрали для себе. И школа повинна допомогши лепш, так сказать, разуметь свои здольности и свои жадания. И посприять у тым, как наибольш эффективно молодые люди развивались в школе. А коли мы будем давать им один ликбез, то, безумовно, это творчие такие початки у молодых особых мы будем просто глушить. И эта зашуганность, якая и зараз просто вызначая, выделяя наших навод выдатников, якія перамагаюць на олимпиадах по неких предметах особных, вот, вот эта зашуганность, она еще больше будет повеличиваться.
Прогучала экспертиза свободы. У ёй брали удел кандидат педагогичных наук Светлана Мацкевич и засновальник Белорусского гуманитарного лицея Владимир Колос. Вёл передачу Валер Карбалевич.
Паштовая скрынка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Василь Волошко из Радашковича у Молодечинского района. Кто богатейший, купляет чистую питную воду у краме. Але пераважная частка насельніцтва дазволіць сабе гэта не можа і вымушана піць ржавую вадкасць, што цячэ з водаправоднай трубы. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача ў нашым суботнім вечаровым эфіры. А сёння, у заключнай чвэрці гэтай гадзіны, чарговае падарожжа свабоды, гэтым разам на Шчучыншчыну. Але перад тым яшчэ нагадаю тэмы дня. Эстонія прапанавала актывісту Маладога фронту Івану Шылу закончыць сярэднюю адукацыю в адной з сталінскіх школаў. Шылу не далі атрымаць атэстату ў родным Салігорску. Рэдакцыя незалежнай газеты «Слонімскай» змушаная была вызваліць сёння арандаванае памяшканне. Новага офісу рэдакцыі знайсці пакуль што не ўдалося. Моладзевому актывісту Франку Вячорку ўручылі позву ў ваенкамат і паведамілі, што ён невыязны з Беларусі. У Міжнароднай арганізацыі працы абмеркавалі выкананне беларускім урадам правоў працоўных і, у прыватнасці, права на стварэнне прафсаюзаў. Рашэнне эксперту Міжнароднай арганізацыі працы будзе аб'яўлена ў канцы наступнага тыдня. Малады фронт штодня ладзіць акцыю падтрымку нацыянальных сімваляў. Бел-чырвона-белыя сцягі з'явіліся ў Менску і Маладэчне. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Мы працягваем падарожжам. Змітер Бартусік пабываў у старых васілішках Шчучынскага раёну.
Старыя васілішкі – маленечкая вёска на дзве вуліцы, дзе жывуць адны пенсіянеры. Але не сумняюся, што менавіта старыя васілішкі стануць месцам паломніцтва польскіх аматараў рок-музыкі, бо тут у 1939 годзе нарадзілася без перабольшвання культавая фігура польскай рок-сцэны Чэслаў Выдрыцкі, больш вядомы як спявак Чэслаў Немен.
Jesień się zaczyna, złotawa, krucha i miła.
Хата Выдрыцкіх, вялікі зруб на дзве сям'і з падгнілым дахам, кідаецца ў вочы адразу. На дзвярах прымацаваны вянок лугавых кветак. Суседка Выдрыцкіх, 70-гадовая Ганна, не здзіўляецца гостю.
Можа, вы памятаеце, Чеслава Видринського, такого співака.
Чому ж ми її пам'ятаємо? Виросли тут, що ж ми не пам'ятаємо? Пам'ятаємо? Пішов вон. Що може вспоминатися? Ходили в школу. 3 роки він мене моложе. Ну так чому ж би не може вспоминатися? Любой, хто рос в місті, хто вчився в місті, вспоминається, чого не вспоминається.
Він ніяк вилучався серед школьників? Він тоді був нічим зауважним?
Ну, звісно, відлічався. Відлічався тим, що у нього були задатки вже тоді піти. Сочинять что-то.
И он писал и спевал?
Писать-то и он в то время не писать не писал, а спевать-то спевал. Еще и других учил. Разные даже пели мы за ним то, что мы не знали, что мы поем. Неаполитанские там всякие. Что он выдумает, то и спевал. Что придумать можно было? Мы за ним, как малпы.
Але головной отметностью старых Василишек спадарыня Ганна лічить не своего однокласника Видрицкого, а неоготичный костёл Петра и Павла, высочезные шпили якого доминуют над новокольем.
Сохранили костёл. Сохранили. И такого костёла, если вы его не видели, то я бы сказала, побудьте в этом костёле. Кто бы вы ни были, православный католик, а будучи здесь и не побыть, если вы его не видели, то я, например, не поехала бы так. Если бы у нас этого костела не было, то была бы дичь.
Мам, так само, как ты.
Другая суседка Видрицких, спадарыня Яніна, любила слухать его по польским радио.
И что это был за человек?
Ой, человек, это золото. Он имел 4-5 лет уже, и он у их пианино было. И он уже играть начинал.
В 4 года?
Да. И спевал, очень хорошо спевал.
А ти присутничала у старых Василишках хоть якая белорусщина? Ти мог молодый музыка пойти по шляху Мулявина? Як выникая из отказу старой Янины, шансов амаль не было.
Мы очень терпели всю жизнь, не поймешь чего. Понимаете, чем мы поляки, чем мы такие, как Бог его ведает. У школе у них был теж такой зеспол, ну, спевали, выступали, ездили. Ну.
Ансамбль был такой.
Так и ансамбль. Ну, а уже как поехал, то поехал, но. А у шаляки коммунисты называли на его, и что хочешь, милый мой. Было ему там не слабо.
Польша?
Да. А молодежь летела за ним на стрим голове. Эта вёска, это вся поляки были. Небольшая вёска, и его родители завше говорили, ну, таким простым языком, ну, не русским, а таким простым, ой, как я говорю, так. А до детей говорили по-польски.
И что ж спевал молодый поляк для души?
А что он спевал, Боже? Он бардзо спевал хорошую песню. Только что я помню, он спевал, чекай, как это... Однозвучно гремит колокольчик, и дорога на мама. О, это он очень хорошо спевает, что больше выступал. Потом еще чекать, еще как. Ага. Бродяга судьбу проклинает, навстречу родимая мать.
У эфиры «Подороже свободы» Дмитрий Бартусик рассказывает про старые Василишки с Щучинского района.
Каля костёлу живут две сябровки – Тереса и Данута. Старые – веселые и говоркие.
Он был таким своими этими друзьями, но видать было, что у него что-то есть не то. Он таки был артиста. Чеслав Немен забрал всю молодежь. Як тільки концерт, вся молодіж там. Це найбільше популярне дивне те свято. Це його була найбільше, мусить золоту плиту достав за це.
У свой час, коли наші костюльні поляки масово від'їжджали на польський захід, про Польщу марили і мої суразмовці, але випускали не усіх.
Їхати.
І вони нам потім шмат відказали. Нельзя вже, забрак не дурню тут. А хто буде на їх робити?
От коли б ти Лукашенко, коли приїхав.
А на во ж ти його вам?
Поговоримо з ним, такий артист.
А він артист?
Артист, хорошо говорить. Тільки на сцені виступати.
А ви слухаєте його по телевізору?
Ну, його інтересно послухати, бо надто спритно говорить.
Пенсию добавил, снял.
А когда приехал, что бы вы ему сказали?
Нашли в разговор, хай вернее нам вклады давнейшие. Селенки годовали, сдавали, и нас только мы купили, что? Ровер за вклады, дали компенсацию и мотор в колодец.
И все.
И он говорил так, если я стану, я все сделаю, ну все верну.
Я люблю, послухать, что экклюзею.
Вечер, честно слово, то самое, что эклю... Пугачиху чи этого Киркорова. И хорошо говорит.
Але чому він нигде жонкою не покажет? Все президенты жонками. А где его жонка?
Сейчас вот так, передайте Лукашенко, что люди обижаются. Василишка. Все забрал. Ну что, стали еще люди при нулю. Я же вам говорю, купили велосипед, компенсацию дали. И мотор до колодца. А он обещал людям, да. Мы, что он думает, что мы не, ничего не чули. Все слышали. Прекрасно его слова. Вообще, ну кто этих колхозников уважает? Они думают, что если колхозник, это дурак. Мы не, это не дураки, не дураки.
Петропавловский костел сапраўды варты того, каб приехать у старые Василишки только деля его. Коли раптом ксёндз будет у отъезде, шукайте старого Тамаша, які, як святы Пётра, апікуецца храмавымі ключамі. Стары Тамаш адкрые вам святыню, дзе рэдкі па пышнасці інтэр'ер зусім не пацярпеў за савецкімі часамі. Хоць у плянах раённага начальства было зрабіць тут калгасны гараж, але мясцовыя жыхары гэтым плянам перашкодзілі, абабіваючы парогі менскіх і маскоўскіх кабінетаў. Для заходняй Беларусі практыка нярэдкая. Але мяне больш за ўсё здзівілі не шыкоўныя вітражы, не багаты алтар, не яркі роспіс, а пліты ў падмурку храма. Бачна, што на кожнай з плітаў калісьці былі высечаныя літары прозвішчаў, але ўсе яны замазаныя белым бетонным растворам, каб немагчыма было прачытаць.
Это каждый, кто давал гроши, и его фамилия тут написана. Это афяру родили.
А чому ж это, кто это затер?
Его затерли, то теперь не можем затерть. Не маем средства никакого. Приезжали уже из Гродно специалисты.
А когда их затерли? За советами?
Когда вы открытие было? В 5-м годе. В 1905 году.
Разгадка ашаламіла. Гэта гісторыя пра апатэоз ліслівасці. Аказваецца, у 1905-м, пасля першай расійскай рэвалюцыі, калі ўлады далі дазвол на масавае будаўніцтва неправаслаўных храмаў, тут, у старых Васілішках, сярод фундатараў забыліся выбіць галоўнае прозвішча імператара Мікалая Раманава. І мясцовае начальства, якое, як бачым, і тады не адрознівалася сумленнем і розумам, загадала знішчыць усе імёны фундатараў, якіх было некалькі соцень, а да сцяны прымацаваць толькі адну шыльду з імем памазаніка Божага. Гэтая пліта і зараз красуецца на апсідзе.
Видите, Николай II. Чому його не первым не написали? Унизили Николая. Ну так як тепер Путін, ну чи ці... наш Лукашенко.
Чуткі, што хутка ў Васілішкі прыедзе сам Лукашэнка, ходзяць даўно. Гэта адна з любімых тэм тутэйшых пенсіянераў. Два спадары, аднаму на выгляд за 60, другому пад 80, абмяркоўваюць магчымы афіцыйны візіт першай асобы. Але напрыканцы размовы выдаюць някепскую сэнтэнцыю, якую хочацца ўзяць у рамачку.
А что он приедет? Он таки сам председатель был колхоза, как и эти. И он так само кисол, так само и водку, и может не раз пара мешков в муке я пронес.
А когда бы он приехал, вы что ему сказали?
Я ему сказал, чтобы он через год их выбирали. Так они лепшие были.
Ну, а то на 20 годов.
И знак его срок бы окончаться. Братка обратно пойдем поход. На ровер новый купить. И поедем, будешь ну давать. И снова будут золотые горы, я тебе говорю. Без собственности.
Ничего не будет.
Ничего не будет.
И не было.
Без собственности нет капитала. А без капитала нет жизни.
Подорожжа свабоды. Дмітрий Бартосік пабываў у старых выселішках.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!